Το θέμα μας, όπως ξέρετε, είναι διατηρώντας πνευματικούς ρυθμούς στη διακονία. Δηλαδή, η ιδέα είναι, θέλεις να διακονήσεις, θέλεις να υπηρετήσεις και αρχίζεις να δουλεύεις. Πώς κρατάς παράλληλα σε ισορροπία την πνευματική σου ζωή? Γιατί κάτι που συμβαίνει μερικές φορές στη διακονία είναι κανένας να εργάζεται, να δουλεύει, να τρέχει, να νοιάζεται για το ένα, για το άλλο, για τους άλλους ανθρώπους και μετά ο ίδιος να αισθάνεται διαλυμένος. Να αισθάνεται ότι κάηκε, ότι διαλύθηκε. Επομένως, είναι σημαντικό. Εάν κοιτάξουμε στις πράξεις των Αποστόλων στο 20ο κεφάλαιο, στο χωρίο 28, μιλάει ο Απόστολος Παύλος στους πρεσβυτέρους της εκκλησίας της Εφέσου που τους έχει φωνάξει στη Μίλητο και τους λέει να προσέχετε τους εαυτούς σας και το ποίμνιο που ο Κύριος σας ανέθεσε, έτσι. Προσέχετε εαυτής και παντί το ποίμνιο. Επομένως, το πρώτο που τους λέει είναι, παιδιά, το νου σας πρώτα στον εαυτό σας. Γιατί λέει, θα αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Εάν δεν έχεις ένα σωστό εαυτό να αγαπάς, δεν θα μπορέσεις μετά να αγαπήσεις τον πλησίον σου και να μοιαστείς για τον πλησίον σου. Τώρα, όταν αρχίζει η διακονία, όταν αρχίζει κανείς να διακονεί, συνήθως διακονεί με βάση αυτά που του λένε ότι υπάρχουν ανάγκες. Σου λέει, εδώ υπάρχει ανάγκη, μπορείς να βοηθήσεις, λες να βοηθήσω. Και εκεί υπάρχει ανάγκη, να βοηθήσω. Αυτό είναι καλό για την αρχή. Προσέξτε όμως τη συνέχεια. Δεν μπορεί όπου υπάρχει ανάγκη και εσύ νοιάζεσαι γιατί αγαπάς τον Θεό και αγαπάς το έργο του Θεού να βοηθάς παντού. Γιατί δεν είσαι για όλα και δεν τα μπορείς όλα. Όταν είχα ξεκινήσει εγώ να διακονώ στην ηλικία σας περίπου, ανέλαβα το ένα, ανέλαβα και το άλλο και ξαφνικά αισθάνθηκα ότι είχα διαλυθεί. Και λέω, για να γράψω πού και πού είμαι, και διαπίστωσα ότι ήμουνα σε 9 διακονίες σημαντικές. Και γι' αυτό είχα διαλυθεί βέβαια. Και όταν πήγα και προσευχήθηκα στον Θεό και είπα, Θεέ μου, εγώ για σένα τρέχω, για σένα εργάζομαι, για σένα κουράζομαι και έχω διαλυθεί. Η απάντηση που είχα μέσα στο πνεύμα μου ήταν, σου είπα εγώ να τα αναλάβεις όλα αυτά. Και ευκρινής απάντηση ήταν όχι. Γιατί όταν μου έλεγαν θα αναλάβεις αυτό, δεν καθόμουν να προσευχηθώ και να πω, Θεέ μου, θέλεις να το αναλάβω? Να δω, θα αναπαυθεί μέσα μου κάτι, θα καταλάβω κάτι? Απλώς κάποιος μου έλεγε ότι υπάρχει ανάγκη εδώ και το αναλάμβανα. Υπάρχει και εδώ, το αναλάμβανα και εκείνο. Υπάρχει εκείνο, το αναλάμβανα και εκείνο. Το αποτέλεσμα ήταν διάλυση. Και έτσι, όταν άρχισα να λέω στους αδελφούς που μου είχαν αναθέσει, έχω κουραστεί, δεν μπορώ, μου λέει, μα δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος. Ευτυχώς αυτό το κατάλαβα, δόξα τω Θεώ, λίγο πριν πάω στο στρατό. Με το που πήγα στο στρατό, αναγκαστικά, βρέθηκαν άλλοι. Επομένως, το δεν υπάρχει άλλος είναι μια εύκολη λύση για κάποιον που βλέπεις ότι είναι πρόθυμος να αναλάβει. Για όσα χρειαζόταν να συνεχιστούν, βρέθηκαν άλλοι να τα συνεχίσουν όταν εγώ έλειψα. Και έτσι, όταν γύρισα από το στρατό, είπα, δεν θα αναλάβω τίποτα εάν πρώτα δεν προσευχηθώ και δεν έχω μέσα μου τη βεβαιότητα ότι ο Θεός θέλει να το αναλάβω. Επομένως, ένα σημαντικό πράγμα που χρειάζεται να έχετε στο μυαλό σας είναι η οδηγία του Θεού. Προσέξτε, ο Θεός υπόσχεται να μας οδηγήσει. Αυτό λέει στον Ψαλμό 32, 31 στη μετάφραση των 70, χωρίο 8, λέει, μου λες σύνεση θα σου δώσω, θα σου διδάξω την οδό που πρέπει να βαδίζεις, θα σε ορμηνεύω, η προσοχή μου θα είναι πάνω σου. Επομένως, ο Θεός λέει, εγώ θα σε οδηγήσω. Μη φοβάσαι, εγώ θα σε οδηγήσω. Και βέβαια αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να προσευχόμαστε, να ζητούμε την οδηγία του Θεού. Στον Ψαλμό 25, 24 στη μετάφραση των 70, χωρία 4 και 5 λέει, Κύριε, δείξε μου τους δρόμους σου και μάθε μου τα μονοπάτια τα δικά σου, οδήγησέ με στην αλήθεια σου και δίδαξέ με. Επομένως, μπορούμε να ζητούμε την οδηγία του Θεού, είναι σημαντικό. Άρα, ξεκινάς κάνοντας αυτά που σου λένε ότι υπάρχει ανάγκη να γίνουν. Από εκεί ξεκινάς, από τα πράγματα. Έτσι δεν μπορεί από την αρχή να ξέρεις εσύ ποιες είναι οι ανάγκες. Σου λένε οι άλλοι πάνω, ξεκινάς από εκεί, αλλά καθώς ξεκινάς να υπηρετείς, μετά ζητάς από τον Θεό οδηγία. Θεέ μου, να αναλάβω. Τι θέλεις να αναλάβω? Γιατί? Γιατί όπως ξέρετε, ο Θεός στον κάθε έναν μας έχει δώσει διαφορετικά χαρίσματα. Το βλέπετε και μεταξύ σας. Άλλο χαρίσμα έχει ο ένας, άλλο χαρίσμα έχει ο άλλος. Και αυτό που λέει στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 10, είναι ο κάθε ένας ανάλογα με το χάρισμά του να υπηρετείτε ο ένας τον άλλον. Και εκεί πέρα η συνέχεια είναι, μπορεί κάποιος να έχει χάρισμα να μιλάει, εάν της λαλεί, λέει, να μιλάει τα λόγια του Θεού. Αν κάποιος υπηρετεί σε πρακτικά ζητήματα, να υπηρετεί με βάση την δύναμη που δίνει ο Θεός, έτσι ώστε ο Θεός να δοξάζεται σε όλα. Επομένως, βασικό στοιχείο, ποιο είναι το χάρισμά σου? Πώς το καταλαβαίνεις? Πρώτον, όταν εργάζεσαι στο έργο του Θεού με βάση το χάρισμά σου, αισθάνεσαι ιδιαίτερη χαρά και ανάπαυση μέσα σου. Το ευχαριστιέσαι. Λες, αχ, μακάρι αυτό να έκανα μόνο. Ή αυτό να έκανα συνέχεια. Πρώτον. Δεύτερον, οι άλλοι γύρω σου το καταλαβαίνουν. Και σου λένε, όταν το κάνεις αυτό, είναι για μένα μεγάλη ευλογία. Το χαίρομαι, το απολαμβάνω. Επομένως, από τη μία μεριά, θα δεις τι αναπαύεται μέσα σου, τι σου αρέσει, τι σε ευχαριστεί, και από την άλλη μεριά θα δεις και οι άλλοι γύρω σου τι λένε. Οπότε επικεντρώσου να εργάζεσαι κατά κύριο λόγο με βάση το χάρισμά σου. Τώρα μπορεί κάποια στιγμή για μία περίοδο να παρουσιαστεί μία έκτακτη ανάγκη να αναλάβεις κάτι που δεν είναι το χάρισμά σου. Εντάξει, ωραία. Θα ξέρεις ότι αυτό είναι εκτάκτος για ένα χρονικό διάστημα. Αλλά είναι σημαντικό να ξέρεις ότι η μόνιμη διακονία σου, η σταθερή διακονία σου θα είναι σύμφωνα με το χάρισμά σου. Από εκεί και πέρα, καθώς υπηρετείς το έργο του Θεού, θα έχεις στο νου σου να καταλαβαίνεις πότε κουράστηκες. Δηλαδή μην περιμένεις να διαλυθείς. Όταν αρχίσεις να κουράζεσαι, φρόντισε να κάνεις ένα διάλειμμα και να ξεκουραστείς. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 30 και 31, γύρισαν οι μαθητές και του είπαν όσα έκαναν, όσα δίδαξαν, και τους λέει, ωραία, ελάτε τώρα, πάμε σε ένα έρημο τόπο, καθίστε, ησυχάστε, αναπαυθείτε. Έτσι, ο Χριστός κατάλαβε ότι οι μαθητές του, λίγο παραπάνω λέει, ήταν τόσος ο κόσμος που πηγαίνονταν έρχονταν, δεν είχαν καιρό ούτε να φάνε. Τόση δουλειά. Ο Χριστός του λέει, ελάτε, ξεκουραστείτε. Επομένως, εντοπίζεις όταν αρχίζεις να κουράζεσαι, εντοπίζεις την κούραση και την διαχειρίζεσαι προτού διαλυθείς. Εντάξει. Δεύτερον, αρχίζεις να αναγνωρίζεις, εκτός από την κούραση, πότε έχεις παραμελήσει άλλα καθήκοντα τα οποία είναι απαραίτητα. Εντάξει, τώρα εσείς είστε οι περισσότεροι νέοι, δεν έχετε οικογένειες. Μεθαύριο όμως, όταν θα αποκτήσετε οικογένειες, η διακονία συνεχίζεται. Και είναι σημαντικό να κρατάει κανείς σε ισορροπία τη διακονία και την οικογένειά του. Να μην αρχίσει να παραμελεί την οικογένειά του χάρη της διακονίας. Πολλές φορές έχουν δημιουργηθεί τέτοιου τύπου προβλήματα. Κάποιος να τρέχει ή κάποια να τρέχει για το έργο του Θεού, με αποτέλεσμα να παραμελεί την οικογένειά της. Η γυναίκα τον άντρα της, ο άντρας τη γυναίκα του και οι δυο τα παιδιά τους. Γι' αυτό μέσα στην Γραφή έχουμε προειδοποίηση γι' αυτό. Λέει στην 1η Τιμόθεον 5:8, όποιος δεν νοιάζεται για τους δικούς του, τους ανθρώπους του σπιτιού του, στην πραγματικότητα έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος από άπιστο. Αυτό λέει 1η Τιμόθεον 5:8. Επομένως, ένα πρώτο στοιχείο, αναγνωρίζουμε την κούραση, την κόπωση. Ένα δεύτερο, αναγνωρίζουμε την παραμέληση, αν έχουμε παραμελήσει κάτι από αυτά τα οποία είναι απαραίτητα. Και τρίτον, είναι σημαντικό στη διακονία να αναγνωρίζουμε τα σφάλματά μας. Έτσι κρατάμε την ισορροπία στη διακονία, έτσι κρατάμε τους πνευματικούς ρυθμούς. Όταν κάνουμε ένα λάθος, να το παραδεχτούμε. Αυτό ήταν λάθος. Θέλω να σας ενθαρρύνω, μη φοβάστε να κάνετε λάθη. Λάθη δεν κάνει μόνο όποιος δεν εργάζεται. Εάν εργάζεσαι, εάν υπηρετείς το έργο του Θεού, θα κάνεις λάθη. Είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο να κάνεις λάθη. Μη φοβάστε να κάνετε λάθη. Αλλά είναι σημαντικό τα λάθη να τα αναγνωρίζετε, να τα παρατάτε και να συνεχίζετε διορθώνοντας όπου μπορούν να διορθωθούν τα λάθη. Επομένως, θυμάστε ότι όταν ο άσωτος κατάλαβε ότι έκανε λάθος, είπε «Αμάν, τι έκανα», Λουκάς 15-18, «θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω, πατέρα, έκανα λάθος, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου». Και ακριβώς αυτά τα λόγια λέει στο Ματθαίος 15-21, πραγματικά όταν πηγαίνει κοντά στον πατέρα του. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναγνωρίζουμε την κούραση, να αναγνωρίζουμε την παραμέληση καθηκόντων, να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Κάτι που επίσης είναι σημαντικό είναι να δεχόμαστε συμβουλές, να ζητάμε και να δεχόμαστε συμβουλές από ανθρώπους που τους αναγνωρίζουμε ως ανθρώπους που έχουν προχωρήσει στη ζωή τους μαζί με τον Θεό, από ανθρώπους που θα λέγαμε πνευματικούς. Λέει στις Παροιμίες 13:10, «Μονάχα από την αλαζονία προέρχεται η διχόνοια». Οι τσακωμοί δηλαδή προέρχονται από την αλαζονία, την υπερηφάνεια. «Ενώ η σοφία είναι με εκείνους που δέχονται συμβουλές». Επομένως, ξεχωρίστε ανθρώπους που τους αναγνωρίζετε, που τους παραδέχεστε, και όταν βλέπετε, όταν για κάτι δεν είστε σίγουροι, ρωτάτε τους. Ζητήστε τη συμβουλή τους. Δεν σημαίνει ακολουθήστε πάντα τη συμβουλή τους, αλλά ζητήστε τη συμβουλή τους, ζητήστε τη συμβουλή κάποιου και κάποιου άλλου και κάποιου άλλου, και αυτές τις συμβουλές φέρτε τις με προσευχή μπροστά στον Θεό, να δείτε τι από αυτές τις συμβουλές θα αναπαυθεί μέσα σας. Τώρα, καθώς εργαζόμαστε στο έργο του Θεού, είναι φυσικό άλλοι άνθρωποι γύρω μας να μας επενούν, να μας λένε μπράβο. Θα υπάρξουν και αυτοί που θα μας πούν αρνητικά πράγματα, αλλά ας ξεκινήσουμε από το μπράβο, ας ξεκινήσουμε από την αναγνώριση, η οποία μπορεί να αρχίσει να μας κάνει να υπερηφανευόμαστε. Δηλαδή, δες τι καλά που τα καταφέρνω στο έργο του Θεού, διακονώ και εκεί, ιδίως σε διακονίες που φαίνονται, όπως είναι η διακονία του λόγου, όπως είναι η διακονία της μουσικής, μπορεί να αρχίσει μέσα μας να ανεβαίνει η υπερηφάνεια. Τι είναι η υπερηφάνεια? Να νομίζουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Ενώ η ταπεινοφροσύνη, θυμάστε, είναι να θεωρούμε αλλήλους, λέει, υπερέχοντας σε αυτό, να θεωρούμε τους άλλους ανώτερους από εμάς. Αυτό είναι επικίνδυνο. Η ταπεινοφροσύνη, συνήθως λέω, μην καβαλάς το καλάμι, είναι πολύ επικίνδυνο μεταφορικό μέσο. Επομένως, προσοχή στα καλάμια. Παροιμίες 11:2, όταν έρχεται η έπαρση, θα έρθει και η κατεσχήνη, ενώ η σοφία είναι με τους ταπεινούς μαζί. Παροιμίες 18:12, πριν από την καταστροφή περηφανεύεται του ανθρώπου η καρδιά, μα η ταπείνωση πάει μπροστά από τη δόξα. Και Παροιμίες 3:34, ο Θεός εναντιώνεται στους αλαζόνες, ενώ δείχνει αγάπη στους ταπεινούς. Αυτό πρέπει να είναι πολύ σημαντικό χωρίο, γιατί επαναλαμβάνεται 3 φορές μες στην Αγία Γραφή. Με είναι Παροιμίες 3:34, δεύτερη είναι Ιακώβου 4:6, τρίτο είναι 1 Πέτρου 5:5. Επομένως, Παροιμίες 3:34, Ιακώβου 4:6, 1 Πέτρου 5:5, και στις 3 περιπτώσεις, λέει, δηλαδή και ο Ιάκωβος και ο Πέτρος παραθέτουν το χωρίο από τις Παροιμίες, ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και φυσικά καταλαβαίνουμε ότι όλοι χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού για να προχωρήσουμε. Και δεν χρειαζόμαστε τον Θεό να είναι ενάντια μας, να είναι κόντρα μας, έτσι. Αυτό το αντιτάσσεται πάει κόντρα. Και φυσικά εννοείται ότι το επιστέγασμα είναι ότι με την διακονία δεν αφήνουμε την προσωπική μας ώρα με τον Θεό. Είναι σημαντικό να έχουμε ο καθένας μία προσωπική ώρα που θα διαθέτουμε μαζί με τον Θεό για μελέτη και για προσευχή. Τώρα, το ποια είναι η ώρα η πιο κατάλληλη, καθένας θα βρει για τον εαυτό του. Υπάρχουν τύποι που είναι πρωινοί. Σηκώνονται το πρωί και είναι γεμάτη όρεξη, γεμάτη δράση κτλ. Υπάρχουν άλλοι που ξυπνάνε το πρωί και τις πρώτες 2-3 ώρες δεν είναι σίγουροι αν ξύπνησαν ή όχι. Επομένως, για τους πρώτους η καλύτερη ώρα είναι η πρωινή, για τους άλλους η καλύτερη ώρα είναι η απογευματινή. Υπάρχουν τύποι βραδινοί, μόλις σουρουπώσει τότε αρχίζει, τότε τους πιάνει και τότε μπορούν να αποδώσουν, να διαβάσουν, να ησυχάσουν. Υπάρχουν άλλοι που μόλις σουρουπώσει τα μάτια κλείνουν, πάμε για ύπνο κτλ. Επομένως κάθε ένας θα δει ποια είναι για αυτόν η καταλληλότερη ώρα να την διαθέσει, να λέει αυτή είναι η ώρα που θα μείνω μαζί με τον Θεό. Το να μείνω μαζί με τον Θεό, το ξέρετε, περιλαμβάνει πρώτα-πρώτα τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Ο Θεός είπε στον Ιησού του Ναβί, μέσω του Μωυσέως, αυτό το βιβλίο δεν θα φύγει από το στόμα σου, αλλά σε αυτό θα μελετάς μέρα νύχτα για να κάνει σύμφωνα με όσα είναι σε αυτό, στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, Κολοσσαΐς 3:16, ο λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Έτσι. Επομένως, σου λέει, τα λόγια του Χριστού να μένουν μέσα σας πλούσια. Γιατί σε κάθε επίθεση του εχθρού, σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε δυσκολία, είναι σημαντικό να έχουμε αποθηκευμένο μέσα μας τον Λόγο του Θεού, ώστε να μας έρχεται η απάντηση, το Πνεύμα του Θεού, δηλαδή να παίρνει από τα Λόγια του Θεού που είναι μέσα μας και να μας λέει τώρα πρόσεξε αυτό, τώρα θυμίσου αυτό, τώρα χρειάζεσαι εκείνο. Μελέτη λοιπόν της Αγίας Γραφής και μετά προσευχή. Λέει στην προς Εφεσίους, δια πάσης προσευχής και δεήσεως, Εφεσίους 6:18. Κάθε είδους προσευχής. Επομένως υπάρχουν πολλά είδη προσευχής. Υπάρχει προσευχή με την οποία δοξάζεις τον Θεό. Προσευχή δοξολογίας. Υπάρχει προσευχή ευχαριστίας. Τι διαφέρει η δοξολογία από την ευχαριστία? Η δοξολογία είναι για το τι είναι ο Θεός. Ότι είναι πανάγαθος, ότι είναι παντοδύναμος, ότι είναι ο δημιουργός. Η ευχαριστία είναι για αυτά που έκανε. Για το γεγονός ότι μας έσωσε, για το γεγονός ότι μας θεράπευσε, για το γεγονός ότι φρόντισε ένα πρόβλημα, για το γεγονός ότι απάντησε μία προσευχή. Επομένως, προσευχή δοξολογίας, προσευχή ευχαριστίας, προσευχή δέησης, όπου ζητάς από τον Θεό πράγματα που χρειάζεσαι. Υπάρχει προσευχή της μεσολάβησης, όπου προσεύχεσαι για άλλους, για τις ανάγκες άλλων. Υπάρχει προσευχή της εξομολόγησης για κάτι που έκανες και ζητάς το έλεος και τη συγχώρηση του Θεού. Επομένως, γι' αυτό λέει δια πάσης προσευχής, με κάθε είδους προσευχή. Και επίσης, στην ώρα αυτή, την ώρα που λέμε να μείνεις μαζί με τον Θεό, θα έχει ένα στοιχείο η μελέτη της Αγίας Γραφής, ένα στοιχείο η προσευχή, το τι θα πεις, και το τρίτο είναι η περισυλλογή, δηλαδή το τι ο Θεός θα σου πει, το να κάτσεις να ακούσεις. Γι' αυτό, ξέρετε, είναι αυτό που θέλει την περισσότερη προσοχή μας, γιατί τα άλλα δύο λίγο πολύ τα ξέρουμε. Ξέρουμε να μελετάμε τη Γραφή, ξέρουμε να προσευχόμαστε, οι περισσότεροι φαντάζομαι. Το τρίτο θέλει λίγο περισσότερη προσπάθεια, να ησυχάσουμε και να ακούσουμε τι ο Θεός έχει να μας πει. Είναι λοιπόν η ώρα της περισυλλογής και της ακοής. Θυμάστε ότι ο Χριστός είπε δύο φορές το κατά Ματθαίον 13:9 και 13:43, όποιος έχει αυτιά να ακούει ας ακούει. Γιατί το είπε αυτιό? Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν αυτιά. Ναι, σου λέει εντάξει, αυτιά έχεις, ακούς όμως? Να πεις ακούω, μια χαρά ακούω. Ωραία, αυτά που λέει ο Θεός τα ακούς? Μπορείς να τα ξεχωρίσεις ότι αυτό ήταν κάτι από τον Θεό. Και αυτό γίνεται καθώς μένεις και μένεις ξανά και ξανά στην παρουσία του Θεού. Σκεφτείτε, υπάρχει μία φράση στην Αποκάλυψη η οποία απευθύνεται και στις 7 εκκλησίες. Υπάρχει 7 φορές, μία για κάθε εκκλησία. Θυμάστε ότι το δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης είναι οι επιστολές του Ιησού Χριστού στις 7 εκκλησίες εκεί της Μικράς Ασίας. Λοιπόν, λέει, η φράση είναι «Ο έχων ους ακουσά το τι το Πνεύμα λέγει τις εκκλησίες». Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι το Πνεύμα λέει στις εκκλησίες. Αυτό το λέει στο Αποκάλυψη 2.7, 2.11, 2.17, 2.29, 3.6, 3.13, 3.22. Το λέει 7 φορές. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες. Επομένως, χρειαζόμαστε από τη μία μεριά την ισορροπία της πνευματικής ζωής, την οδηγία του Θεού, χρειαζόμαστε να διακονούμε σύμφωνα με το χάρισμά μας, να αναγνωρίζουμε την κόπωση, την παραμνέληση, το σφάλμα, να δεχόμαστε συμβουλές από πνευματικούς αδελφούς, να επιμένουμε στο ταπεινό πνεύμα, να έχουμε μία σταθερή ώρα προσωπικής περισυλλογής και κάτι που θα μας βοηθήσει σε μία ισορροπία και σε πνευματικούς ρυθμούς στη διακονία είναι να έχουμε την ευρύτερη εικόνα του έργου και νοοτροπία ενότητας. Δηλαδή, διακονούμε σε έναν τομέα. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι το έργο του Θεού δεν είναι μόνο η δική μας διακονία. Δεν είναι μόνο η διακονία της ομάδας μας. Δεν είναι μόνο η διακονία της εκκλησίας μας. Το έργο του Θεού είναι μια ευρύτερη διακονία που περιλαμβάνει όλη την εκκλησία, δηλαδή όλους τους πιστούς, τους συνειδητούς πιστούς του Κυρίου, ανεξάρτητα σε ποια απόχρωση και σε ποια ομολογία ανήκουν. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί είναι σημαντικό καθώς διακονούμε να νοιαζόμαστε για την ενότητα του σώματος. Γιατί είναι σημαντική η ενότητα του σώματος? Γιατί ο Χριστός είπε, κατά Ιωάννη 17, από το 20 έως το 23, «Πατέρα, προσεύχομαι η δική μου να είναι όλοι ένα, για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με έστειλες». Επομένως, νοιαζόμαστε οι άνθρωποι στον κόσμο να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό, να γνωρίσουν ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας, ο απεσταλμένος από τον Θεό. Για να το γνωρίσουν αυτό, λέει, πρέπει οι πιστοί να είναι ένα. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί ο εχθρός εργάζεται τόσο πολύ ώστε οι πιστοί να μην είναι ένα. Εντάξει. Ωστόσο, αυτό που μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού είναι να επιμένουμε στο να συντηρούμε την ενότητα. Λέει στην προς Εφεσίους, και με αυτό θα τελειώσουμε, 4:1, «Σας παρακαλώ», λέει, «σας προτρέπω εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω να περπατήσετε αξίως του Κυρίου, σπουδάζοντες στηρήν την ενότητα του Πνεύματος». Σπουδάζοντες. Στα αρχαία ελληνικά το «σπουδάζω» σήμαινε ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Όταν ο αρχαίος ήθελε να πει «τώρα αστειεύεσαι ή σοβαρολογείς», έλεγε «παίζεις ή σπουδάζεις». Στην ενέβριση. «Παίζεις ή σπουδάζεις». Δηλαδή, αστειεύεσαι τώρα ή σοβαρολογείς. Επομένως, το «σπουδάζω» σήμαινε ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Σπουδάζοντες τι? Τηρήν την ενότητα του Πνεύματος. Να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος. Γιατί η ενότητα της Εκκλησίας, η ενότητα του Πνεύματος, είναι κάτι που ο Χριστός το απέκτησε πάνω στο Σταυρό. Δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε κάτι για να το αποκτήσουμε. Ο Χριστός το απέκτησε. Εμείς καλούμαστε να μην το διαλύσουμε. Καλούμαστε να το συντηρήσουμε, να το διατηρήσουμε με τον σύνδεσμο της ειρήνης. Επομένως, αυτό σε βοηθάει να καταλάβεις ότι αυτό που κάνεις, η διακονία που κάνεις, όσο σημαντική και αν φαίνεται, είναι ένα μικρό μέρος από αυτό που ο Κύριος κάνει σε όλο το σώμα του, που είναι το σύνολο της Εκκλησίας του. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μπορούμε να ξεκινούμε τη ζωή μας και τη διακονία μας με ισορροπία, να προσέχουμε τους εαυτούς μας και να προσέχουμε από εκεί και πέρα και το έργο που ο Θεός μας ανέθεσε, έτσι ώστε αυτό που να μας ενδιαφέρει είναι το όνομα του Κυρίου να δοξάζεται στη ζωή μας. Αμήν.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη.
Δόξα τω Θεώ.
Ένα τεταρτάκι για ερωτήσει. Είναι ευκαιρία με βάση όλα αυτά που ακούσαμε, έχουμε πολλές.
Βεβαίως.
Για να ξεκινήσω εγώ με την πρώτη ερώτηση.
Ωραία, βεβαίως.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δόξα τω.
Πρέπει να έχω κάποιο επίπεδο πνευματικότητας κατακτήσει για να ξεκινήσω να είμαι σε μια διαγωνία? Γιατί έχουμε παιδιά ανάμεσά μας που είναι και στο Λύκειο. Έχουν καταλάβει, έχουν αγαπήσει τον Θεό, ξεκινάνε, έχουν μια όμορφη ώρα στην οποία προσπαθούν να δουν τι γίνεται και θέλουν να καταρτιστούν για να διακονήσουν. Πρέπει να μεγαλώσω πάρα πολύ πραγματικά για να αρχίσω να διακονώ. Πώς αυτό να καταλάβω, πώς μπορώ να το διακονήσω, να είμαι νεότερος?
Όχι, αρχίζω να διακονώ μόλις αρχίσω να αγαπώ τον Θεό. Από τη στιγμή που αγαπώ τον Θεό και θέλω να ζήσω για τον Θεό, αρχίζω να διακονώ. Δεν χρειάζεται να έχω φτάσει σε κανένα ιδιαίτερα υψηλό πνευματικό επίπεδο ή να έχω προχωρήσει. Γιατί η ζωή του Χριστού είναι ζωή υπηρεσίας. Ο Χριστός είπε, εγώ δεν ήρθα για να υπηρετηθώ, αλλά για να υπηρετήσω. Επομένως, από τη στιγμή που θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό, θα υπηρετήσουμε, θα διακονήσουμε. Τι θα πει διακονώ? Η λέξη είναι σύνθετη από το διά και το κόνης που είναι η σκόνη. Διακονώ λοιπόν σημαίνει περνάω από ανάμεσα και σκουπίζω τη σκόνη. Αυτό είναι το διακονώ. Έτσι. Διά, ανάμεσα και κόνης. Επομένως, όπου υπάρχει σκόνη, νοιάζομαι να την διώξω, να την πετάξω. Άρα υπηρετώ τους άλλους. Υπηρετώ το έργο του Θεού, υπηρετώ. Γι' αυτό είπα στην αρχή, ξεκινάς με αυτά που σου λένε. Σου λένε, τι χρειάζεται τώρα? Χρειάζεται σκούπισμα. Ωραία. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται να μοιράσουμε φυλάδια. Ωραία. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται. Ξεκινάς από αυτό που χρειάζεται. Αλλά δεν μένεις σε αυτό. Ξεκινάς από αυτό. Αρχίζεις να υπηρετείς, γιατί το να υπηρετείς είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους αυξάνεσαι πνευματικά. Θυμάστε ότι όταν κανένας αποφασίζει να δεχθεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή του, η Αγία Γραφή το παρουσιάζει αυτό σαν μία γέννηση, καινούρια γέννηση. Και λέει, ως νεογέννητα βρέφη, σαν νεογέννητα λέει μωρά, να ποθήσετε το λογικό άδωλο γάλο να αυξηθείτε. Επομένως, παρουσιάζει την πνευματική ζωή σαν μία γέννηση και μετά σαν μία αύξηση, όπως ένα μωράκι αρχίζει να κλαίει και να φωνάζει και να θέλει γάλα. Επομένως, ξεκινάει κανένας σε μία πορεία η οποία σιγά σιγά αυξάνεται. Πώς αυξάνεται κανείς? Αυξάνεται με τέσσερα πράγματα. Τη μελέτη της Αγίας Γραφής σε αυξάνει, η προσευχή σε αυξάνει, η κοινωνία με τους αδελφούς, η συντροφιά με άλλους πιστούς σε αυξάνει και η υπηρεσία σε αυξάνει, η μαρτυρία και η υπηρεσία σε αυξάνει. Επομένως, αυξάνεσαι είναι μέσω της αύξησης το να υπηρετείς και να διακονείς. Επομένως, από τη στιγμή που αποφασίζεις να ζήσεις μαζί με τον Ιησού Χριστό, αρχίζεις και να υπηρετείς. Κάποια άλλη ερώτηση? Ναι.
Βλέπουμε πολλά σκίσματα και πολλές εκκλησίες που φτιάχνονται συνεχώς και διατομαθεύονται και φτιάχνουν την ίδια. Και επειδή μιλήσατε την ενότητα του Αγίου Πνεύματος, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στο να μην γίνεται τόσο τουλάχιστον και πώς μπορούμε να διαχωνίσουμε ώστε να μην υπάρξει το θέμα?
Κοιτάξτε, στην πραγματικότητα οι διαφορές, εάν καθέσει κανείς να μελετήσει τις διαφορές, είναι, κατά τη δική μου εκτίμηση, ασήμαντας. Εντάξει. Επομένως, ισχύει αυτό που λέει στις Παροιμίες 13:10, μόνον από τις υπερηφανίες προέρχεται η αίρεση. Δηλαδή, εγώ είμαι ανώτερος, είμαι καλύτερος, έχω κάτι που εσύ δεν έχεις και γι' αυτό πάω χωριστά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι πρώτα-πρώτα να αποδεχόμαστε όλους τους αδελφούς, οπουδήποτε και αν ανήκουν, όλους τους συνειδητούς πιστούς, οπουδήποτε ανήκουν, ως αδελφούς, πρώτον. Δεύτερον, μπορούμε να ακούμε προσεκτικά αυτό που λένε, να ακούμε την άποψή τους. Δεν σημαίνει ότι θα την αποδεχτούμε, αλλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι λένε. Έχω διαπιστώσει ότι ένα μεγάλο μέρος των διαιρέσεων που υπάρχουν είναι γιατί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν διαφορετικές λέξεις για το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ο ένας θα πει αναγέννηση, ο άλλος θα το πει φωτισμός. Εννοούν το ίδιο πράγμα. Εννοούν το ίδιο πράγμα. Αλλά επειδή χρησιμοποιούν διαφορετικές λέξεις, λέει εμείς είμαστε από εδώ και εσείς είστε από εκεί. Έτσι. Επομένως, ακούς τον άλλον για να καταλάβεις με ποια έννοια χρησιμοποιεί την κάθε λέξη και αν αυτό το οποίο πιστεύει είναι όντως διαφορετικό ή απλώς το εκφράζει διαφορετικά. Έτσι. Πιστεύω ότι σε κάθε θεώρηση διαφορετική υπάρχει ένα τμήμα αλήθειας που είναι πολύ σημαντικό για όλους τους υπόλοιπους να το καταλάβουν. Δεν λέω να το αποδεχθούν οπωσδήποτε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουν. Και όταν εσύ αποδεχτείς τους άλλους, αρχίζουν και αυτοί να σε αποδέχονται. Αλλά εσύ κάνεις το πρώτο βήμα. Μου είχε κάνει εντύπωση πριν από καιρό, με καλούσαν από διάφορες ομάδες που δεν είχαν καμία σχέση με τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσα εγώ. Και έλεγα, Θεέ μου, από πού και ως που τώρα με καλούν να μιλήσω αυτοί και με καλούν και αυτοί και αυτοί μεταξύ τους καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Και όταν το έφερα στην προσευχή, Αυτό που είχαμε στο πνεύμα μου είπαν, πρώτα εσύ τους αποδέχτηκες. Εγώ τους αποδέχτηκα και τους μεν και τους δε και μετά με αποδέχτηκαν αυτοί. Κάποια άλλη ερώτηση? Ωραία. Εάν δεν υπάρχει κάτι, ας προσευχηθούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και σε ευχαριστούμε γιατί μας αξιώνεις να σε υπηρετούμε μέσα στη δική σου χάρη και στο δικό σου έλεος. Κύριε, προσευχόμαστε εσύ να οδηγήσεις τον κάθε έναν που βρίσκεται εδώ στ' αυτό που εσύ θέλεις, στον τρόπο που εσύ θέλεις να σε υπηρετήσει, έτσι ώστε μέσα από κάθε διακονία να δοξαστεί το δικό σου Άγιο όνομα. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, και σε δοξάζουμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.